Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Μεγαλονήσου, στο οποίο επί 52 συναπτά έτη από το 1974 ήσαμε σήμερα, ζουν εκατοντάδες εμπερίστατοι υπό συνθήκες τουρκικής κατοχής αδέλφια μας Έλληνες εκεί στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε μεταξύ αυτών στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις χώρες του Καυκάσου, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Σε εσάς που λόγω ώρας μαζί με, το καλωσόρισμα σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας στο άλλο ημισφαίριο, στην Αμερική, στον Καναδά και γενικά στην άλλη πλευρά της γης. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο Δόκτωρ Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος, σύμβουλος διεθνών θεμάτων με ερευνητική δραστηριότητα στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων εν Ελλάδη αλλά και στο Ινστιτούτο για την Άμυνα και την Ασφάλεια στην Ουάσιγκτον, στο Washington Institute for Defense and Security, με τον οποίο όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για την εξέλιξη του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ζώνη της Ευρασίας από τον Κάυκασο μέχρι την Αραβική θάλασσα με πιθανές και τις αναδιαμορφώσεις των συνεργασιών μεταξύ κρατών που μέχρι πρώτην ως ανταγωνίζονταν μεταξύ τους στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Αγαπητέ μου Δόκτωρα Γιώργο Μενεσιάν, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας να σε φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε με την δική σου παρουσία, αγαπητέ μου Δόκτωρα Γιώργο Μενεσιάν, την δυνατότητα να ξεκινήσουμε από έναν χώρο τον οποίο ξεχάσαμε από μια ανασκόπηση έτσι της κατάστασης, από έναν χώρο τον οποίο ξεχάσαμε από την περίοδο του Αρτσάχ και μετά. Τόσο η απότερη έτσι, καταγωγή σου, όσο και το ενδιαφέρον σου, το οποίο, το ερευνητικό ενδιαφέρον, το οποίο εστιάζει στη συγκεκριμένη περιοχή, με κάνει να ξεκινήσω την συνομιλία μας με μια ερώτηση. Βόρεια του Ιράν, τι συμβαίνει?
Βόρεια του Ιράν, ο Νότιος Κάυκασος, τρεις δημοκρατίες, Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, ισχυροί περιφερειακοί δρόντες στη γειτονιά, Ρωσική Ομοσπονδία, Τουρκία και Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, ζωτική σημασία για πολλούς λόγους. Συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα, επίσης ζωτική σημασία για πολλούς λόγους. Τι συμβαίνει στον Κάυκασο? Για δεκαετίες αυτή η περιοχή ήταν μια αιστεία αστάθειας και σύγκρουσης. Ακόμα υπάρχουν ζητήματα. Για παράδειγμα, στη Γεωργία βρίσκονται εδάφη υπό-ρωσική κατάληψη, η Αμφαζία και η Νότια Οσετία. Αλλά για χρόνια η βασική σύγκρουση που είχε εντείνει την αστάθεια στην περιοχή ήταν η σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ ή όπως εμείς οι Αρμένοι το λέμε Αρτσάχ. Αυτή η υπόθεση είχε ένα άδοξο τέλος για τους Αρμενίους. Οι Αζερβαϊτζανοί κατέλαβαν ολόκληρη την περιοχή και προχώρησαν σε μια εθνοκάθαρση των Αρμενίων που κατοικούσαν εκεί. 120.000 Αρμένοι αποχώρησαν από τις αιστείες τους, δεν έχουν το δικαίωμα της επιστροφής και δυστυχώς ακόμα και την ώρα που μιλάμε, το Αζερβαϊτζάν καταστρέφει την θρησκευτική και πολιτισμική κληρονομιά των ανθρώπων αυτών, που έχει μια μακρά ιστορία, ένα από τα λίκνα του αρμενικού πολιτισμού, και καταστρέφει φυσικά και τις πόλεις και τα χωριά, προσπαθώντας να αλλάξει οριστικά την εικόνα της περιοχής. Μάλιστα. Η Αρμενία, από την άλλη, ουσιαστικά συνέβαλε στο τέλος του Αρτσάχ, διότι η παρούσα κυβέρνηση, έχοντας ως βασικό στόχο την κατάληξη σε μια ειρηνική, ειρηνευτική συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν και την εξομάλυση των σχέσεων τόσο με το Αζερβαϊτζάν όσο με την Τουρκία, με στόχο την ειρήνη και το άνοιγμα των συνόρων, εγκατέλειψε τον αρμενισμό του Αρτσάχ. Δηλαδή, όταν οι Αζερβαϊτζανοί επιτέθηκαν για τελευταία φορά το Σεπτέμβριο του 2023 στην περιοχή, η Αρμενία έμεινε αμέτωχη και κατευθείαν αναγνώρισε τα εδάφη αυτά ως αζερικά εδάφη. Η κυβέρνηση αρμενική προχώρησε σε κάποιους μονομερείς συμβιβασμούς, κάποιοι επικριτές το λένε και συνθηκολόγηση, για ακριβώς αυτόν τον λόγο που σας είπα. Θέλει να τελειώνει αυτή τη διένεξη, αυτή τη σύγκρουση με το Αζερβαϊτζάν. Ξέρει ότι δεν μπορούσε να κρατήσει για πάντα την περιοχή, η οποία ήταν και αναγνωρισμένη διεθνώς ως τμήμα του Αζερβαϊτζάν, και εν πάση περιπτώσει εγκατέλειψε οριστικά τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάχ, ώστε να πετύχει αυτόν τον στόχο. Και πράγματι, παρά τους μονομερείς συμβιβασμούς που έκανε η Αρμενία, είχαμε κάποια μικρά αποτελέσματα και με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς. Τους είδαμε τους δύο ηγέτες και στη μέση τον Ντόναλντ Τραμπ. Και μάθαμε και το καινούργιο όνομα του διαδρόμου Ζανγκεζούρ. Έτσι όπως το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, που είπε ότι θα το ονομάσουμε διάδρομο Τραμπ.
Θα σας πω τι γίνεται με αυτό. Αυτό το εγχείρημα, το γεωοικονομικό, ο διάδρομος Τραμπ για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ανάπτυξη, έτσι λέγεται αυτός ο διάδρομος. Αυτός αποτελεί μια μικρή επιτυχία για την Αρμενία. Γιατί το λέω αυτό? Για 5 χρόνια οι Αζερβαϊτζανοί μαζί με τους Τούρκους ζητούσαν ένα διάδρομο στην Νότια Αρμενία που δεν θα τον ελέγχει η Αρμενία. Αυτή όμως η συμφωνία που υπογράψαν στην Ουάσιγκτον το περασμένο καλοκαίρι εξασφαλίζει την αρμενική κυριαρχία επί του διαδρόμου αυτού. Βεβαίως όμως πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει και η Αμερική. Δηλαδή οικονομικά θα ελέγχει, ας πούμε, τα πράγματα και την επένδυση που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Άρα βρισκόμαστε σε μια νηνεμία στον Κάυκασο αυτή τη στιγμή. Η πιο προβληματική περίπτωση προς όρας είναι η Γεωργία, διότι εκεί υπάρχει μια έντονη πολιτική κρίση και μια κυβέρνηση η οποία ελέγχεται ουσιαστικά από τη Μόσχα. Και αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα στο εσωτερικό, γιατί ένα μεγάλο τμήμα των Γεωργιανών δεν επιθυμούν την συστράτευση με τη Ρωσία, αλλά θέλουν ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Αλλά στην περίπτωση της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα, χωρίς να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι ρόδινα. Μάλιστα. Υπάρχουν ακόμη αζερικά στρατεύματα στην Αρμενία. Δεν έχει ολοκληρωθεί υπογραφή κάποιας συνθήκης ειρήνης. Δεν έχουν ανοίξει τα σύνορα. Και δυστυχώς το Αζερβαϊτζάν, παρά τους σκληρούς συμβιβασμούς, μονομερείς, επαναλαμβάνω, που έχει πραγματοποιήσει η Αρμενία, ακόμη ζητεί κάποια πράγματα για να υπογράψουν αυτή την πολυπόθετη συνθήκη ειρήνης. Το τελευταίο είναι ότι έχουμε δει ότι ο πόλεμος που λαμβάνει η χώρα στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την περιοχή. Υπενθυμίζω ότι στις 5 Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την έναρξη της Ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν το διεθνές αερολιμένα Ναχιτσεβάν, που είναι ένας θύλακας του Αζερβαϊτζάν που βρίσκεται μεταξύ Αρμενίας, Ιράν και Τουρκίας. Υπήρχαν κάποιες σκληρές αντιδράσεις σε ρητορικό επίπεδο από τον Μπακού, από το Αζερβαϊτζάν. Ανακοίνωσαν μια κινητοποίηση του στρατού κλπ. Βέβαια, στη συνέχεια είδαμε ότι υπήρξε μια επαναπροσέγγιση μεταξύ Τεχεράνης και Μπακού, με τον Αζερβαϊτζανό πρόεδρο να μιλά, να συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο του Ιράν, Πασουπεζιστιάν, και το Ιράν και το Αζερβαϊτζάν να αποστέλει πολλούς τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν. Άρα η περιοχή τι έχει, σε τι κατάσταση βρίσκεται, τρέμει μην υπάρξει διάχυση της κρίσης στην περιοχή, και τα τρία κράτη έχουν μια στάση ουδέτερη, δηλαδή δεν έχουν πάρει τη θέση, την πλευρά κανενός. Το Αζερβαϊτζάν έχει μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, παρά τα αυτά παραμένει ουδέτερο. Η Αρμενία έχει κάποιες οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, όμως παραμένει ουδέτερη. Και η Γεωργία, που δεν συνοράζει με το Ιράν, επίσης παραμένει ουδέτερη.
Μάλιστα.
Και τρίτον, και κλείνω με αυτό, πέραν από τους φόβους διάχυσης και την ουδετερότητα, να πούμε ότι στον Κάυκασο αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της περιοχής, διότι στο βορείο έχουμε το Ουκρανικό και τη Ρωσία, νοτίως έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει αυξηθεί η σημασία του Καυκάσου αυτή την ώρα, και επειδή είναι μια ασφαλής δίωδος που συνδέει την Δύση με την Ανατολή, την Ευρώπη με την Κεντρική Ασία και την Άπο Ανατολή, γι' αυτό και ενεργειακά εξαιτίας της οικονομικής ενεργειακής κρίσης που έχει προκύψει με τον πόλεμο και τον de facto κλείσιμο των στενών του Ορμούς, βλέποντας ότι προσπαθούν όλοι να εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο του Αζερβαϊτζάν, αλλά και των κρατών της Κεντρικής Ασίας, για να μειώσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και στην Τουρκία.
Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο, και θέλω έτσι πολύ τολμηρά να ρωτήσω, θα λέγει κανείς και απλοϊκά, το συγκεκριμένο μέτωπο βόρεια του Ιράν με αυτές τις τρεις χώρες και με την πολύ μεγαλύτερη που βρίσκεται βορειότερα, ενώ τη Ρωσική Ομοσπονδία, είναι αυτή τη στιγμή, ή να το πω αλλιώς, μετά τις πρωτοβουλίες της Ουάσιγκτον, ένας χώρος ο οποίος παραμένει κλειδωμένος, ή το πότε θα ξεκλειδώσει και αν θα ξεκλειδώσει ποτέ για την Κίνα είναι ζήτημα το οποίο ελέγχουν περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μόσχα, ή όλα είναι ανοιχτά?
Ο Κάυκασος, ανεξαρτήτως με το τι συμβαίνει στο Ιράν αυτή τη στιγμή, θα αποτελέσει ένα πεδίο οικονομικού κυρίως, αλλά και πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και, αν θέλετε, και της Δύσης εν γέννη, όταν γεφυρωθεί το χάσμα το Ευρωατλαντικό, και της Κίνας, της αναδυόμενης Κίνας. Η Κίνα έχει μια πολύ, πολύ, πολύ δυναμική και έντονη παρουσία στην περιοχή. Από εκεί περνάει ο μεσαίος διάδρομος, τον οποίο εκμεταλλεύεται η Κίνα, ιδίως από τη στιγμή που οι διάδρομοι μέσω Ρωσίας και Ιράν είναι κλειστοί. Και η Κίνα έχει υπογράψει συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας και με τα τρία κράτη. Επενδύει σε υποδομές, για παράδειγμα στο λιμάνι του Πότι της Γεωργίας στη Μαύρη Θάλασσα, οι Κινέζοι έχουν μια πολύ έντονη δραστηριότητα, διότι χρησιμοποιούν το λιμάνι για να μεταφέρουν εμπορεύματα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στο Αζερβαϊτζάν επίσης υπάρχει μια τέτοια παρουσία, πάρα πολύ έντονη.
Μόνο σε υποδομές ή και σε παγίδες χρέους, όπως μας έχει συνηθίσει η συγκεκριμένη χώρα?
Προς ώρας κυρίως σε υποδομές.
Μάλιστα.
Αυτές τις παγίδες τις κάνει περισσότερο στην Αφρικανική Ήπειρο, αν θέλετε.
Ακριβώς.
Και έχει προσπαθήσει να το κάνει και στην Ανατολική Ευρώπη,
και στο Ιράν,
και στα Βαλκάνια,
και στο Ιράν, αν πιστέψουμε κιόλας τον Αχμαντινετζάντ, ο οποίος κάποια στιγμή κατακεράβνωσε τον Χαμενεΐ, τον Μαγκαρίτη, ότι πούλησε έναν τύπη νακίου φακής τη χώρα στην συγκεκριμένη δύναμη, στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να έρθουμε στις δικές σου εκτιμήσεις για τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργο Μενεσιάν, να εξελίσσεται το ζήτημα μιας ενδεχόμενης αναδιαμόρφωσης συνεργασιών μεταξύ κρατών που μέχρι πρώτην ως ανταγωνίζονταν μεταξύ τους στην Μέση Ανατολή, μέσα από αυτήν την κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ και Ιράν από την άλλη, υπάρχει κάποια κινητικότητα ή, να το πω διαφορετικά, υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε συσπυρώσεις όλο αυτό, όπως πιθανότατα θα ήθελαν πολλοί παράγοντες στην περιοχή, μη εξαιρουμένης της Τεχεράνης ή και της Άγκυρας ακόμη?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, αν θέλετε, διότι πολλές φορές οι συνασπισμοί που προκύπτουν μετά από ένα μεγάλο γεγονός στη Μέση Ανατολή δεν επιβιώνουν για ένα μεγάλο διάστημα.
Είναι προσωρινής διάρκειας.
Είναι οπορτουνιστικές, βραχυπρόθεσμες, δεν είναι μακροπρόθεσμες και πολλές φορές δεν είναι στρατηγικές. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Όταν κορυφώθηκε η Αραβική Άνοιξη, η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, όπως και άλλοι τις λέμε αραβικές εξεγέρσεις, γιατί οδήγησε σε έναν αραβικό χειμώνα,
πολύ
αλλά
εν πάση
περιπτώσει,
πολύ σωστά.
Όταν κορυφώθηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά τις εξεγέρσεις, με τον εμφύλιο στη Συρία, τον εμφύλιο στην Ιεμένη κλπ., είχαμε έναν περιφερειακό ανταγωνισμό μεταξύ των Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας από τη μία και της Αιγύπτου, και από την άλλη τον άξονα Τουρκία-Κατάρ. Αυτό φάνηκε στη Συρία, φάνηκε στην Λιβύη, φάνηκε και αλλού. Ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές ανταγωνίζονταν το Ιράν, το οποίο με αυτό το δίκτυο των οργανώσεων που είχε στη Μέση Ανατολή, το λεγόμενο αυτοαποκαλούμενο άξονα αντίστασης, Χεζμπολάχ, Χούθη, Ιρακινές πολιτοφυλακές, καθεστώς Άσαντ κλπ., ήθελε να αυξήσει την παρουσία στην περιοχή. Επομένως, είχαμε ένα τρίγωνο, έναν τριγωνικό ανταγωνισμό, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και το Ισραήλ. Τα πράγματα άλλαξαν ριζικά μετά τον πόλεμο στη Γάζα. Είδαμε ότι έχουμε ένα νέο, μια αναδιάταξη των ισορροπιών στην περιοχή. Είδαμε έναν άξονα ο οποίος περιλαμβάνει το Ισραήλ και τα Εμμυράτα και τους αντιπροσώπους των Εμμυράτων στην ευρύτερη περιοχή. Και από την άλλη είδαμε μια προσέγγιση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας και κατ' επέκταση μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ. Εν πάση περιπτώσει έναν αναδυόμενο άξονα, ο οποίος ήταν κατά μιας Ισραηλινής ηγεμονίας στη Μέση Ανατολή, μετά τα γεγονότα της Γάζας, την πτώση Άσαντ, την αποδυνάμωση της Χεζμπολά στο Λίβανο, τον πόλεμο των 12 ημερών πέρυσι το καλοκαίρι μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, ένας τέτοιος άξονας, ο οποίος ήταν εναντίον αυτού του συνασπισμού Εμμυράτων-Ισραήλ. Και είδαμε ότι αυτός ο νέος ανταγωνισμός είχε φτάσει και στα πρόθυρα μιας ανοιχτής σύγκρουσης στην Ιεμένη πριν από λίγους μήνες, σκληρό ανταγωνισμό στο μέτωπο του Σουδάν, σκληρό ανταγωνισμό στο μέτωπο της Συρίας αλλά και της Λιβύης. Τώρα με τον πόλεμο, τον ανεξελίξει πόλεμο, φαίνεται πάλι να αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Έχουμε μια προσωρινή προσέγγιση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων και Ισραήλ, και το τονίζω το προσωρινή, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι μετά το πέρας του πολέμου θα επανέλθει στο προσκήνιο αυτός ο ανταγωνισμός, διότι οι Σαουδάραβες θα ανησυχήσουν για την πρωτοκαθεδρία των Εμμυράτων και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε έναν επιτίδιο ουδέτερο που το παίζει πολύ έξυπνα, αν θέλετε να το πω λίγο λαϊκά, την Τουρκία.
Επιτίδιο εμπλεκόμενος όμως σε πάρα πολλά σημεία, έτσι.
Ουδέτερος
από τη μέρα που πέσαν οι πρώτες βόμβες στη Τεχεράνη. Λοιπόν, πάμε.
Ναι, εννοώ ως προς τον πόλεμο του Ιράν. Κατά τα άλλα, συνεχίζει την πολιτική της στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη, στη Λιβύη, στην Ανατολική Μεσόγειο και το καθεξής. Επομένως, βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος ίσως θα αλλάξει τα δεδομένα. Βλέπουμε μια εντατικοποίηση των ζυμώσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Αιγύπτου και Πακιστάν. Το βλέπουμε αυτό πολύ έντονα. Και μελλοντικά αυτός ο άξονας, αν προκύψει, δεν θα είναι εναντίον του Ιράν. Το Ιράν θα αποδυναμωθεί. Θα είναι εναντίον του Ισραήλ και των Εμμυράτων. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και υπάρχουν διάφορα πεδία ανταγωνισμού. Το ένα είναι η Συρία, όπου βλέπουμε ότι οι Σαουδάραβες και οι Τούρκοι υποστηρίζουν το νέο καθεστώς του Ισλαμιστή Αχμέντ Αλ-Σαρά, ενώ οι Ισραηλινοί επιτίθενται σε αυτό το καθεστώς και τα Εμιράτα σιωπηλά υποστηρίζουν αυτή την πολιτική.
Και όχι μονάχα και... αυτό, οι Ισραηλινοί έχουν θέσει υπό την προστασία τους και πολύ σημαντικές πληθυσμιακές συνιστώσεις και στρατηγικές συνιστώσεις της συγκεκριμένης χώρας, και επειδή γνωρίζω ότι το ξέρεις το θέμα, θέλω λίγο να το εξελίξουμε σε ό,τι αφορά στην σύγκρουση στο έδαφος της Συρίας. Δηλαδή Δρούζοι, Κούρδοι, Ελληνοορθόδοξοι, έχουμε και λόγους να το κάνουμε. Γι' αυτό θέλω να μπεις λίγο παρενθετικά σε αυτό και να συνεχίσεις μετά.
Εννοείται, με μεγάλη χαρά. Στη Συρία τώρα ουσιαστικά η Δαμασκός, το νέο καθεστώς, έχει τρεις σημαντικούς εταίρους. Την Άγκυρα, το Ριάντ,
Σαουδική Αραβία,
και την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ έχει επενδύσει στον Αλ-Σαρά. Ταυτόχρονα έχει και άλλες επαρχηθές με τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ουκρανία. Λοιπόν, και φυσικά το Κατάρ που είναι ένας πολύ στενός σύμμαχος της Τουρκίας. Υποστήριζε τον Αλ-Σαρά και προηγουμένως. Από την άλλη βλέπουμε ότι οι Ισραηλινοί αντιδρούν. Δεν θέλουν δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχει μια απρόβλεπτη κατάσταση στη Συρία που θα απειλήσει ενδεχομένως την ασφάλεια του Ισραήλ, διότι ως γνωστόν ο νέος πρόεδρος, το νέο καθεστώς, δεν ελέγχει όλες τις ένοπλες ομάδες που υπάρχουν στη χώρα.
Σωστά.
Και το δεύτερο, δεν θέλει μια Συρία η οποία θα αποτελεί δορυφόρο της Τουρκίας και δεν θέλει την Τουρκία να πλησιάσει τόσο πολύ στο Ισραήλ, γεωγραφικά. Γι' αυτό και από την πρώτη μέρα που ανατράπηκε το καθεστώς Άστα, το οποίο μόνο φιλικό δεν ήταν απέναντι στο Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε το Ισραήλ να πραγματοποιεί μια πολύ σημαντική εκστρατεία χερσαία και αεροπορική, με επιδρομές καταστρέφοντας ένα σημαντικό τμήμα του Συριακού προστασίου και χερσαίες επεκτείνοντας την κατοχή και τη ζώνη ασφαλείας στην Νότια Συρία πέραν των υψηφέδων του Γκολάν. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενο το Ισραήλ την κατάσταση στη νότια επαρχία Σουεϊντά, όπου υπάρχουν οι Δρούζοι. Υπενθυμίζω ότι οι Δρούζοι υπάρχουν και στο Ισραήλ.
Ακριβώς.
Είναι Άραβες, αλλά έχουν πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ και τους Εβραίους. Οι Δρούζοι, επομένως, επειδή δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού, το Ισραήλ τους έχει υποστηρίξει και έχουν ιδρύσει μια ανεπίσημη αυτόνομη οντότητα στην Νότια Συρία, την οποία δεν ελέγχει το καθεστώς αυτή τη στιγμή. Την ελέγχουν οι ίδιοι. Ή τέλος πάντων ένα σημαντικό τμήμα, διότι δεν είναι όλοι οι Δρούζοι υπέρ του Ισραήλ και υπέρ της αυτονόμησης. Υπάρχουν και κάποιες ομάδες που θέλουν την προσέγγιση με τη Δαμασκό. Αλλά μια μεγάλη πλειοψηφία είναι εναντίον αυτής της πολιτικής.
Σωστά.
Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε την τουρκική ζώνη κατοχής, την Ισραηλινή ζώνη κατοχής, η περιοχή των Δρούζων είναι η μόνη περιοχή που στην πραγματικότητα δεν ελέγχει η Δαμασκός. Στις κουρδικές περιοχές είδαμε μια μεγάλη ανατροπή.
Ναι, και θέλω να, επειδή κάποια πράγματα υπερτονίζονται στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στους Κούρδους και κάποια υποβαθμίζονται για πολύ συγκεκριμένες σκοπιμότητες, θέλω να σταθούμε σε αυτή την ανατροπή, στη συμμετοχή τους δηλαδή. Σ' ακούμε.
Οι Κούρδοι ουσιαστικά τους άφησαν στη μοίρα τους, για να το πω έτσι απλά. Οι Αμερικανοί, οι δευτερεύοντες οι Ισραηλοί, αλλά κυρίως οι Αμερικανοί, γιατί είχαν και στρατιωτική παρουσία στα εδάφη που ήλεγχαν η υποκουρδική ηγεσία, Συριακές δημοκρατικές δυνάμεις. Ουσιαστικά το καθεστώς το νέο εξαπέλυσε μια εκστρατεία με την άμεση υποστήριξη της Τουρκίας. Και θέλω να τονιστεί αυτό. Και κάποιων άλλων ομάδων εντός της Συρίας, π.χ. κάποιων αραβικών φυλών, οι οποίες δεν είχαν σχέση με το καθεστώς, για να απομακρύνουν τους Κούρδους, αρχικά από τα εδάφη που ήλεγχαν, τα οποία όμως δεν κατοικούνται από Κούρδους, αλλά από Άραβες. Ενδεικτικά αναφέρω την περιοχή της Αλαράκα, ανατολικά του Εφράτη επίσης, στα σύνδρα με το Ιράκ, στην περιοχή Ντέρ Αρζόρ. Εκεί δεν κατοικούσαν Κούρδοι, παρά το γεγονός ότι υποκουρδική ηγεσία δυνάμεις ήλεγχαν την περιοχή όταν την απελευθέρωσαν το Ισλαμικό κράτος, αυτή την τζιχαντιστική τρομοκρατική οργάνωση, με τη βοήθεια των Αμερικανών. Επομένως, οι Κούρδοι έμειναν μόνοι τους. Η Τουρκία υποστήριξε το νέο καθεστώς, ανακατέλαβε ένα σημαντικό τμήμα των περιοχών και στο τέλος είχαν μείνει οι περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους. Εκεί λοιπόν, επειδή ήξεραν πολύ καλά οι Κούρδοι ότι χωρίς βοήθεια, αν πολεμήσουν μέχρι τέλους, κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε εκτεταμένες σφαγές κουρδικών πληθυσμών από όλες αυτές τις ομάδες που, όπως είπα, δεν τις ελέγχει όλες το καθεστώς του Συριακού. Αναγκάστηκαν και έκαναν μια συμφωνία με τη Δαμασκό, δίνοντας ουσιαστικά τον έλεγχο της περιοχής στο καθεστώς, διατηρώντας όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό,
ακριβώς,
μια μορφή στρατιωτικής αυτονομίας, με κάποιες μονάδες να εντάσσονται τυπικά, όχι ουσιαστικά στο Συριακό στρατό, αλλά να ελέγχουν την περιοχή και να επιτρέψουν σε εκπροσώπους του Συριακού Υπουργείου Αμήνης να έχουν παρουσία στη χώρα. Επομένως, τι συμβαίνει? Τυπικά οι κουρδικές περιοχές, δηλαδή οι περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους, ελέγχονται από το καθεστώς, το νέο, από την κυβέρνηση, τυπικά, αλλά στην πράξη είναι μια μεικτή ουσιαστικά κατάσταση όπου ναι, μεν έχει το καθεστώς παρουσία, αλλά ταυτόχρονα οι Κούρδοι μαχητές βρίσκονται εκεί και ελέγχουν σε κάποιον βαθμό τις περιοχές αυτές.
Και όλα, όλα αυτά σε μια στιγμή που, αν μου επιτρέπεις αγαπητέ μου Γιώργο, και συνεχίζεις, απλά κάτι να υπενθυμίσω, που CNN, Fox News και άλλα μεγάλα δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγε κανείς ότι τον τελευταίο καιρό έχουν προβάλλουν διαρκώς ως σενάριο την ίδρυση κράτους με όνομα Κουρδιστάν ή την ίδρυση κράτους με όνομα Μπαλουχιστάν ή οτιδήποτε άλλο, ουσιαστικά εμφανίζοντας κάποια στοιχεία τα οποία φαντάζομαι ότι προκαλούν από πανικό μέχρι ξιοργής μέχρι οτιδήποτε άλλο σε κάποιους κρατικούς δρόντες της ευρύτερης περιοχής. Συνεχίζεις.
Εδώ μου δίνετε την πάσα για να επιστρέψουμε λίγο στο Ιράν, διότι όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται για το Ιράν.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν τον κουρδικό παράγοντα. Στο βόρειο-δυτικό Ιράν κατοικούν πυκνοί κουρδικοί πληθυσμοί, οι οποίοι δεν επιθυμούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ιράν. Λοιπόν, για χρόνια, για δεκαετίες υπήρχε ένα αντάρτικο κίνημα. Ακόμα και πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ακόμα και πισάχη, υπήρχαν διάφορες οργανώσεις, οι οποίες ένοπλες κατά βάση, αλλά και πολιτικές. Το Ιράν ουσιαστικά αντιμετώπισε αυτές τις οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονταν εκεί, και οι περισσότεροι από τους μαχητές βρήκαν καταφύγιο στο Ιρακινό Κουρδιστάν, στο γειτονικό Βόρειο Ιράκ. Εκεί που ελέγχουν οι Κούρδοι πεσμεργά τα εδάφη. Στα ορεινά, τέλος πάντων, αυτής της περιοχής. Πρόσφατα, το Φεβρουάριο, είχαμε μια ιστορική εξέλιξη για το κουρδικό. Όλες οι μεγάλες οργανώσεις του Ιρανικού Κουρδιστάν αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό για να συντονίσουν τις δράσεις τους. Και εκεί στάθηκαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί για να εκμεταλλευτούν το κουρδικό τώρα εν καιρό πολέμου. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το πρόβλημα είναι ότι οι Κούρδοι δεν έχουν πραγματική ισχύ. Μιλάμε για 3.000 μαχητές, οι οποίοι οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται στο Ιράκ. Δέχονται, ακόμα και τώρα που το Ιράν δέχεται επιθέσεις, οι Κούρδοι μαχητές από το Ιράν που βρίσκονται στο Ιράκ δέχονται επιθέσεις από το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στο βόρειο Ιράν δεν κατοικούν μόνο Κούρδοι, αλλά και Αζέροι. Και δεν θέλουν την ενεργοποίηση του κουρδικού. Δεν θέλουν ένα αυτόνομο Κουρδιστάν, διότι υπάρχουν περιοχές με μεικτό πληθυσμό. Υπάρχουν φόβοι για εθνοτικές συγκρούσεις. Και το σημαντικότερο, η Τουρκία δεν τον θέλει. Και δεν τον θέλει και έχει πει ανοιχτά ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε μορφή κουρδικής αυτοδιάθεσης, αυτονομίας, ελέγχου του βορειοδυτικού Ιράν, θα απαντήσει στρατιωτικά. Όπως έκανε και στη Συρία. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι ίσως το πιο σημαντικό από αυτά που είπα.
Να, το θέμα είναι το πνεύμα πρόθυμων. Οι ένοπλες δυνάμεις εμφανίζονται ασθενείς. Αυτές οι οποίες παρουσιάζονταν και μέσα από τις μεταφράσεις των τηλεγραφημάτων του Ανατολού και της τουρκικής, της υπηρεσίας ενημέρωσης της τουρκικής προεδρίας, και φτάσαμε στο σημείο να ζητά για την αεράμινά της η Τουρκία την προστασία από τον ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσει τις πιθανές έτσι βομβιστικές επιθέσεις από το Ιράν. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή βέβαια, αλλά
πιστεύω,
θα ήθελα να το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Έχει τεράστια σημασία να ρωτήσω αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνεσαι ότι η Ιερουσαλήμ και ο Ουάσιγκτον, ή να το πω αλλιώς, Ουάσιγκτον και η Ιερουσαλήμ, πάνε να διαμορφώσουν ένα τόξο σταθερότητας, και με ποιους παίκτες μετά την, με ποιους να είναι πρώτα βιολιά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών και την πιθανή με τον Α ή Β τρόπο ειρήνευση στην περιοχή.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα στρατηγικό στόχο. Θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς.
Σε μια περιοχή που ξεκινά από τη Μεσόγειο και φτάνει στον Ινδικό ωκεανό. Mm-hmm. Βασικό εγχείρημα αυτής της στρατηγικής είναι ο IMEC, ο λεγόμενος. Αυτός ο διάδρομος που θα ξεκινά από την Ινδία και μέσω Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας θα φτάνει στο Ισραήλ και από εκεί στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας.
Κύπρου κιόλας ενδιάμεσα.
Και Κύπρου. Λοιπόν, επομένως αυτός είναι ο στόχος. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι θέλουν να βάλουν φρένο
ανάχωμα στους δρόμους.
Ανάχωμα στην Κίνα.
Στους δρόμους του μεταξιού.
Και σε όλα τα εγχειρήματα στα οποία έχει επενδύσει η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας τα τελευταία 15 και χρόνια. Η Ινδία θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, διότι είναι μια μεγάλη χώρα, ισχυρή χώρα αν θέλετε, και βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός της με την Κίνα μπορεί να εκμεταλλευτεί από το δυτικό στρατόπεδο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά βάση. Δεν είναι αυτός ο λόγος που γίνεται ο πόλεμος, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως είναι ένα από τα επικοιμητά αποτελέσματα. Mm-hmm. Να διαμορφωθεί αυτό το περιβάλλον ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτού του στρατηγικού σχεδίου για μια νέα Μέση Ανατολή και μια νέα κατάσταση, μια νέα πραγματικότητα στην Ευρασία και στον Ινδικό ωκεανό. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο προς την αναδιάταξη δυνάμεων. Το Ισραήλ έχει έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο στην περιοχή που είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία δεν είναι τυχαίο ότι δέχονται και το μεγαλύτερο βάρος των Ιρανικών αντεπιθέσεων αντιπίνων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Mm-hmm. Αλλά όπως σας είπα, ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή το Ισραήλ ακολουθεί μια πολιτική στη Μέση Ανατολή η οποία είναι, να μην το πούμε επεκτατική, τέλος πάντων είναι έτσι πολύ, έχει ισχυρές βλέψεις. Δηλαδή θέλει να φτιάξει αυτή τη ζώνη ασφαλείας στον Νότιο Λίβανο, τη ζώνη ασφαλείας στην Νότια Συρία. Θέλει, δεν επιθυμεί τη λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει, όπως σας είπα και πριν, mm-hmm. σε αντιδράσεις από διάφορα κράτη όπως είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.
Και κάποιοι μπαμπάδες όλων αυτών που αναφέρατε, ενώ εντός εισαγωγικών, όπως ναι. το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου χάρτη της Μέσης Ανατολής, δημιουργώντας και εκκρεμότητες και γεωπολιτικές εντάσεις που παραμένουν ενεργές μέχρι σήμερα, έτσι.
Είναι γεγονός αυτό.
Λοιπόν, και είναι και ένα ζητούμενο αυτό, και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργο Μενεσιάν, με την έννοια ότι όταν ξεκινούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Στάρμερ κρυβόταν και δεν τον βοηθούσε επίσημα, και όταν εκδηλώθηκε μετά από 2-3 μέρες η συμπαράσταση, είχαμε και αυτά τα ειρωνικά σχόλια. Τώρα δεν μιλάμε και για τον σύγχρονο Τσόρτσιλ, ας πούμε, και κάποια τέτοια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ίσως αυτές τις εκκρεμότητες επιθυμούν συνολικά ή κατά ένα μεγάλο μέρος να τις αντιμετωπίσουν.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι επειδή αναφερθήκατε στους Ευρωπαίους εταίρους, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία. Το πρόβλημα είναι ότι...
Εταίρους στο ΝΑΤΟ, έτσι, γιατί οι εταίροι μας πλέον, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχουν αφήσει χρόνους από καιρό με τον Brexit.
Ναι. Αυτό εννοώ. Ενώ εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό εννοώ. Ευρωπαίους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτός ο πόλεμος, επειδή δεν είχε εξ αρχής έναν πεκάταρο στόχο.
Έτσι.
Ποιος είναι ο στόχος, η ανατροπή του καθεστώτος, που δεν μπορεί να συμβεί με αεροπορικές επιδρομές, τουλάχιστον άμεσα. Mm-hmm. Ποιος είναι ο στόχος. Τουλάχιστον για τους Αμερικανούς, οι Ισραηλοί έχουν ένα πολύ πιο ξεκάθαρο στόχο και εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος είναι ο στόχος. Δεν ερωτήθηκαν οι Ευρωπαίοι. Δεν τους ενημέρωσε ο Τραμπ. Και γι' αυτό ίσως δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο που είχε ένα βέβαιο μέλλον και σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες ίσως είναι αρκετά ρευστοκίνδυνες για την Ευρώπη, η οποία ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει αρκετά σημαντικά προβλήματα στον αμυντικό τομέα. Αυτό είναι γνωστό της φάση.
Και στον οικονομικό πλέον.
Και στον οικονομικό, φυσικά. Και καλώς οι Ευρωπαίοι υποστήριξαν την Ουκρανία, αλλά και αυτή η υποστήριξη έδειξε τα όρια της ευρωπαϊκής άμυνας. Λοιπόν, και των αμυντικών και στρατιωτικών ικανοτήτων της Ευρώπης. Εν γέννη, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζω και τη Βρετανία μέσα. Mm-hmm. Επομένως, αυτός είναι ίσως ο λόγος για τον οποίο οι Ευρωπαίοι, Βρετανοί και οι Γάλλοι και άλλοι, ακόμα και οι Ιταλοί, οι Μελόνι, που είναι ένας φίλος, είναι μια φίλη του Ερντογάν, του Τραμπ, mm-hmm, και του Ερντογάν, αλλά mm-hmm, στην περίπτωση, δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει προκαλέσει πραγματικά πολύ αρνητικές, έχει οδηγήσει πολύ αρνητικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, οι Ισραηλινοί θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή, ακόμα και χωρίς τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Βρίσκονται πλέον σε μια ηγεμονική θέση. Το Ιρανικό δίκτυο τρομοκρατικών και άλλων οργανώσεων έχει αποδυναμωθεί πραγματικά. Δεν έχει καταστραφεί. Δεν είναι καθόλου εύκολη καταστροφή.
Όχι, έχει βρει και σε μεγάλο βαθμό καταφύγιο και στο εσωτερικό άλλων χωρών, όπως η Τουρκία. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι... Και το Κατάρ, μην ξεχνούμε ότι με τουρκικά διαβατήρια κυκλοφορούσε όλη η ηγεσία της Χαμάς και της Χεσμπολάχ, ούτε ότι ο χρυσός της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, ακόμα και του Μαδούρο, κατευθύνθηκε στην Τουρκία και είναι ένα σκοτεινό κομμάτι για το οποίο υπάρχουν πιέσεις οι οποίες δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Ναι, βεβαίως. Η Τουρκία έχει παίξει... Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο.
Είναι αλληλένδετα, ακριβώς.
Είναι αλληλένδετα και είναι και το ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις. Η Τουρκία mm-hmm. έχει παίξει ένα σκοτεινό ρόλο, αν θέλετε.
Ακριβώς.
Στην ευρύτερη περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Είχε επαφές με το Ισλαμικό κράτος. Αγόραζε πετρέλαιο από το Ισλαμικό κράτος.
Ακριβώς.
Τη χειρότερη τρομοκρατική οργάνωση που έχει υπάρξει εδώ και δεκαετίες. Συνέβαλε. Η ίδια πραγματοποίησε εθνοκάθαρση στο Αφρίν, στο κουρδικό Αφρίν.
Ακριβώς.
Η ίδια υποστήριξε εθνοκάθαρση που πραγματοποίησαν άλλα κράτη, άλλοι δρόντες, όπως οι Ισλαμιστές Σύριοι mm-hmm. της αντιπολίτευσης. Οι ίδιοι έχουν καταλάβει παρανόμως εδάφη στην περιοχή, και στο Ιράκ και στη Συρία. Οι ίδιοι υποστήριξαν το Αζερβαϊτζάν στον πόλεμο με την Αρμενία. Οι ίδιοι έστειλαν Σύρους μισθοφόρους στη Λιβύη, στη Γεμένη, στα Αζερβαϊτζάν.
Δεν έμεινε και κανένα σύγχρονο έγκλημα, να είμαστε ειλικρινείς, με το οποίο να μην είχαν σχέση.
Παραβίασαν κυρώσεις. Πριν μιλήσατε για την αεράμινα. Ακριβώς. Γιατί έχει θέμα με την αεράμινα, γιατί πήγε και αγόρασε S-400.
Έτσι.
Λοιπόν, από τη Ρωσία. Επομένως, υπήρχε αυτή η σχέση. Φυσικά οι επαφές με το Ιράν. Mm-hmm. Που και εκεί, αν θυμάστε, με τη Halk Bank και τις κυρώσεις αμερικανικές.
Και δεν έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Στο χέρι τους έχουν. Υποδικαστική εκκρεμότητα. Είναι οικογενειακός η φαμίλια Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έτσι είναι. Επομένως, είναι αυτή η προβληματική συμπεριφορά, η οποία έχει να κάνει από τη μία με την ιδεολογία του κυβερνώντος κόμματος, αλλά έχει να κάνει και με την προσπάθεια της Τουρκίας, με κάποια επιτυχία, θα τολμήσω να πω, mm-hmm. να καταστήσει αυτόν ως ένα πολύ σημαντικό περιφερειακό δρόντα, mm-hmm. ένα πολύ σημαντικό περιφερειακό δρόντα, ο οποίος θα έχει επιρροή όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ευρύτερα. Στο Σαχέλ, στο κέρας της Αφρικής, έτσι,
στη Βόρεια Αφρική,
στη Κεντρική Ασία και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος. Από την άλλη, ωστόσο, η Τουρκία δεν πάβει να είναι ένα σημαντικό κράτος για τον ΝΑΤΟ, για τις ΗΠΑ, για πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε τη σημασία της βάσης στην Κυρλίκ, βλέπετε ποια είναι τα οικονομικά παιχνίδια που λαμβάνουν χώρα και έχουν ως επίκεντρο την Τουρκία. Βλέπετε
πώς... Βλέπω και πολλά άλλα πράγματα που τα βλέπεις και εσύ, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργο Μενεσιάν. Για παράδειγμα, ότι πληθαίνουν οι φωνές οι οποίες λένε και στην Ουάσιγκτον, έτσι, τι δουλειά έχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και ότι η Τουρκία κινείται εχθρικά και, εν πάση περιπτώσει, φουντώνει ο προβληματισμός από τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει όλες αυτές τις φιλοδοξίες και έξω από το πάπλωμα, αν θέλεις να το πούμε έτσι λαϊκά, βγάζοντας τα πόδια της σε συγκεκριμένη χώρα και, εν πάση περιπτώσει, οδηγώντας, και το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, την κατάσταση σε μια σύγκρουση με το Ισραήλ. Πρόσφατες ήταν οι δηλώσεις παραγόντων και του κόμματος του ΑΚΕΠΕ στην Τουρκία, που λέγανε ότι έχουμε κοινά σύνορα με το Ισραήλ και θα αναμετρηθούμε. Προφανώς εννοούσαν την επιρροή που έχει ο καθένας ή το βαθμό της διείσδυσής του στην Συρία. Εκείνο όμως το οποίο έχει σημασία και θέλω σιγά σιγά να οδηγηθούμε προς τα εκεί, είναι υπ' αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες και γενικότερα με την άβρα που διαμορφώνεται στην περιοχή, γιατί είπες πολύ συγκεκριμένα και πολύ σημαντικά πράγματα νωρίτερα, ακόμα και για τον IMEC ή για τον αγωγό, τον EastMed, η Ελλάδα και η Κύπρος προς ποιες κατευθύνσεις πλέον είναι υποχρεωμένες να κινηθούν, αξιοποιώντας και το σημερινό σκηνικό, αλλά βλέποντας και λίγο προς το μέλλον.
Εδώ πάλι βάζουμε δύσκολα. Λοιπόν, θα σας πω την ταπεινή μου άποψη.
Ναι, ναι.
Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ήδη διαλέξει στρατόπεδο, αν θέλετε.
Ακριβώς.
Έχουν επενδύσει σε μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ, mm-hmm. με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς.
Δηλαδή, 3+1 κλπ. Το βλέπουμε αυτό. Η Ελλάδα επίσης προσπαθεί να διαδραματίσει έναν ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Είδαμε την επίσκεψη του Υπουργού Αμήνης στη Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και το Κατάρ. Mm-hmm. Είδαμε, ας πούμε, το πώς η συμμετοχή Patriot που είχαμε στείλει το 2022 έπαιξε έναν ρόλο στην αναχέτηση
ιρανικών πυράβλων.
Στη Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα σε κρίσιμες υποδομές που είναι εναλλακτική διάδρομοι μεταφοράς ενέργειας που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούς, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδαμε και γενικότερα τη στάση. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά εμέσως πλήν σαφώς υποστήριξε αυτή την επιχείρηση που πραγματοποιούν οι Ισραηλοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, εναντίον του Ιράν, ή για να είμαι πιο ακριβής, εναντίον του Ιρανικού καθεστώτος. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίεργη θέση με την έννοια ότι θέλει από τη μία να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποτελέσει πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι υπέρ της διεύρυνσης τέλος πάντων αυτού του ευρωπαϊκού αφηγήματος. Παράλληλα, ωστόσο, βλέπουμε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, μεν έχει επαφές με τη Γαλλία θερυπίν, αλλά ταυτόχρονα έχει επενδύσει σε αυτόν τον άξονα με το Ισραήλ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Και αυτό το παίγνιο που μόλις περιέγραψα είναι βασικό συστατικό της στρατηγικής που σας είπα πριν με τον IMET και όλα αυτά που ξεκινάει από τον Ινδικό Ωκεανό και φτάνει στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη εν γέννη. Είναι βασικό συστατικό, γι' αυτό έχουν επενδύσει οι Αμερικανοί τόσο πολύ σε αυτό. Είναι ένα κομμάτι του puzzle, αν θέλετε. Είναι ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης αλυσίδας.
Συμφωνώ απολύτως.
Ινδική υποήπειρο και φτάνει στη Δυτική Ευρώπη μέσω Ελλάδος, μέσω Ανατολικής Μεσογείου. Και φυσικά η Ελλάδα έχει και άλλα συμφέροντα με το Ισραήλ.
Ωραία. Μισό λεπτό. Αν έχεις την καλοσύνη, θέλω να θέσω ένα κρίσιμο ερώτημα, χωρίς να μασάμε τα λόγια μας. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν, προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το κάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέτω σε έναν κατά τεκμήριο ειδικό, με έναν τεκμηριωμένο λόγο και με έναν νυφάλιο λόγο, όπως έχει καταγραφεί από την πλευρά σου, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, οι οποίοι λένε η Τουρκία έχει ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή, θα έχει προβλήματα με το Ισραήλ και αυτά τα οποία θα χάσει προς εκείνες τις κατευθύνσεις θα τα αντισταθμίσει, έτσι μας λένε, δεν λένε πιθανόν, θα τα αντισταθμίσει δυτικότερα. Λοιπόν, επειδή οι παίκτες είναι γνωστοί και οι χώροι με τους οποίους κινούνται, οι χώρες μάλλον με τις οποίες κινούνται οι πρωταγωνιστές, περιλαμβάνουν και την Ελλάδα και την Κύπρο, θέλω ξεκάθαρα να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό εδώ, γιατί πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι μεταφράζουμε ζητήματα που μας έρχονται από την Άγκυρα και τα εντάσσουμε στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τις εξελίξεις.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι οποιοδήποτε ανταγωνισμός υπάρξει μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ δεν θα οδηγήσει σε ανοιχτή σύγκρουση, δηλαδή σε έναν πόλεμο κανονικό. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ, ακόμα τουλάχιστον. Και επομένως ναι, θα υπάρχει ενδεχομένως να είναι πιο έντονος ο ανταγωνισμός στο μέτωπο της Συρίας, θέλετε, στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου, στο μέτωπο της Γάζας, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός δεν πρόκειται να οδηγήσει σε μια ανοιχτή σύγκρουση. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, παρά τη ρητορική του Ερντογάν, ουσιαστικά δίνει το φιλί της ζωής σε εισαγωγικά ενεργειακά στο Ισραήλ. Διότι αζερικό πετρέλαιο φτάνει στο Τσεϊχάν της Τουρκίας και από εκεί πάει στο Ισραήλ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ναι, υπάρχει ανταγωνισμός. Η Τουρκία είναι ένας προβληματικός παίκτης για το Ισραήλ και όμως θα συμβαίνει στη Συρία και αλλού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε μια ανοιχτή σύγκρουση, σε έναν πόλεμο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ ναι μεν μπορεί και ενδεχομένως να περιορίσει την παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Τουρκία θα είναι ο μεγάλος ηττημένος της περιοχής. Διότι, πρώτον, στη Συρία με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα συνεχίσει να έχει παρουσία. Στο Ιράκ έχει άρεστες σχέσεις με το Ιρακινό Κουρδιστάν. Άρεστες. Και έχουν και ενεργειακή συνεργασία. Και το σημαντικότερο, το οποίο δεν το αναφέρουμε σχεδόν ποτέ στα ελληνικά μίντια, μιλάμε για τον IMEC, για το μεσαίο διάδρομο, δεν μιλάμε όμως για το νέο γεωοικονομικό εγχείρημα της Τουρκίας. Ο αναπτυξιακός δρόμος του Ιράκ. Ένας διάδρομος με σιδηροδρομικό δίκτυο, αυτοκινητοδρόμους, λιμένες και άλλες υποδομές που ξεκινάνε από τη Βασόρα του Ιράκ, στο νότιο Ιράκ, δηλαδή στον Περσικό κόλπο, διασχίζουν τη χώρα και φτάνουν στην Τουρκία. Είναι ένας εναλλακτικός εμπορικός διάδρομος. Επομένως, η Τουρκία έχει κάποια, έχει κάποια παρουσία. Συν την παρουσία στον Κάφκασο, η οποία και με την επερχόμενη συμφωνία με την Αρμενία θα αυξηθεί περαιτέρω η παρουσία αυτή στον Κάφκασο και κατ' επέκταση και στην Κεντρική Ασία. Επομένως, δεν είναι, η Τουρκία δεν κοιτάει μόνο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Φυσικά είναι στις προτεραιότητες της. Γαλάζια πατρίδα, οι κινήσεις στη Λιβύη πρόσφατες, έτσι.
Εντάξει, οι οποίες έχουν και δύο όψεις πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι
παρόντες. Ναι, αλλά έχει μια έντονη δραστηριότητα στη Μεσόγειο και στην Κεντρική και στην Ανατολική. Επομένως, δεν θέλω να πω ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, αλλά δεν είναι η μοναδική της προτεραιότητα. Είναι μια της προτεραιότητας, δεν είναι η μοναδική και σίγουρα δεν είναι ότι έχουν καταρρύψει όλα τα μέτωπα για αυτήν. Σας είπα ότι έχει κάποιες επιτυχίες. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο ισχυρότερος παίκτης της περιοχής, αλλά έχει κάποιες επιτυχίες. Με κόστος. Δείτε τι συμβαίνει στο εξωτερικό με τα οικονομικά.
Κύριος.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιες επιτυχίες. Επομένως, αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι κάνει στην Κύπρο ή στο Αιγαίο, επειδή υποτίθεται καταραίουν τα μέτωπά της στη Μέση Ανατολή ή και αλλού.
Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λες και βέβαια δεν συνάδει με όλους αυτούς οι οποίοι κινούνται στην ίδια λογική του κατευνασμού ή σε μια κατεύθυνση να βάζουμε νερό στο κρασί μας. Λοιπόν, απουσιάζει η Ευρώπη από όλο αυτό το σκηνικό. Τόση ώρα εξετάζουμε τον ρόλο κάποιων πολύ σημαντικών παικτών. Είναι συμπληρωματικός, ίσως και με μεγεθυντικό φακό να τη βρούμε πουθενά. Και αναρωτιέμαι, αγαπητέ μου δόκτωρα Γιώργο Μενεσιάν, αν μέσα από αυτά τα οποία είπαμε για την Ελλάδα ή την Κύπρο, που είναι οι δύο χώρες οι πιο κοντινές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την κρίση, είναι μονόδρομος για τις δύο χώρες να προσεγγίσουν ακόμα περισσότερο την Ουάσιγκτον, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Ινδία, και αναρωτιέμαι πώς θα το κάνουν αυτό όταν η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών οικογένεια, η Ευρωπαϊκή, μας έχει διαμορφώσει, μας έχει φέρει σε συνθήκες απικίας χρέους μέχρι το 2115, χωρίς να συζητάμε ξανά εμείς εδώ στην πατρίδα για το πώς και το γιατί οδηγηθήκαμε εκεί. Ή όταν συζητάμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη κουβέντα με το σκεπτικό ότι κάποιοι πρέπει να βγουν από το κάδρο, πρωταγωνιστές εκείνων των περιόδων, για προσωπικούς πολιτικούς λόγους και όχι για αυτούς που αφορούν σε αυτή καθ' αυτή την θέση της πατρίδας.
Καταρχάς για τον ρόλο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασικά, θα πούμε ότι πρώτον, δυστυχώς η Ευρώπη έχει μια πολύ αδύναμη και ακατάλληλη ηγεσία. Τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω για τα κράτη-μέλη. Και το δεύτερο, και ως γνωστόν, δεν λέω κάτι καινούριο, το ξέρουν οι άπαντες, είναι ότι δεν υπάρχει μια ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική.
Ακριβώς.
Κάθε κράτος έχει διαφορετικά συμφέροντα, άλλες προτεραιότητες, άλλες απόψεις για το τι συμβαίνει. Δείτε την Ουγγαρία, δείτε την Ισπανία.
Σύμφωνα.
Δείτε τη Γαλλία, δείτε τη Γερμανία. Έτσι, δείτε την Εστονία, δείτε την Ελλάδα. Τι διαφορετικές προτεραιότητες έχουν, ποια είναι τα διλήμματα ασφαλείας για την καθημερινή και τέλος πάντων ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν έναντι της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτείων, της Τουρκίας, της Κίνας ή κάποιες άλλες δυνάμεις. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δομικές αδυναμίες στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμιλο, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο, ο οποίος ναι μεν θα εξυπηρετεί και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, Έχουμε ούτως ή άλλως κάποιους καλούς συμμάχους. Η Γαλλία είναι ένας καλός σύμμαχος για την Ελλάδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ο τέλειος, αλλά είναι ένας καλός σύμμαχος σε σχέση με άλλα κράτη τουλάχιστον. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε τη δυνατότητα, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα όσο επιθυμούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, να εκπροσωπήσουμε και τα συμφέροντα του ελληνισμού, δηλαδή της Ελλάδος και της Κύπρου, και να κάνουμε αυτά που πρέπει στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να μην φτάσουμε σε σημείο, όπως είπατε, να ακολουθούμε μια πολιτική κατευνασμού. Και να έχουμε τη δική μας ισχυρή θέση, όσο μπορούμε, τα δύο κράτη. Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα. Είδατε πέρυσι το καλοκαίρι που υπήρξε για πρώτη φορά ένα debate μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου για το καλώδιο κλπ. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Λοιπόν. Είναι πολύ στενάχωρα, αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπούμε στο σωστό δρόμο ως ελληνισμός.
Αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, από καρδιά σε ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Θα επαναλάβω, μέσα από ένα διεισδυτικό, μια διεισδυτική ματιά και έναν τεκμηριωμένο λόγο, μας βοήθησες να αντιληφθούμε αρκετά πράγματα, όσο μας βοήθησε και ο χρόνος, τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή και τα οποία χρήζουν της προσοχής μας. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου και στο ερευνητικό σου έργο.
Να είστε καλά, εύχομαι καλό Πάσχα με υγεία.
Καλή Ανάσταση. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στη Γερμανία, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, η Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!